الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada kesempatan ini kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan taufik kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Baik, disampaikan di sini sebuah pertanyaan: bagaimana status suami istri karena terjadi ketidakcocokan? Si istri minta cerai, namun suami tidak mau. Dalam kondisi si istri sudah pisah rumah dengan suaminya, bahkan sudah pacaran dengan pria lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk dirinci terlebih dahulu ketidakcocokan yang terjadi antara suami dan istri itu dalam hal apa. Kemudian mengapa dan alasan apa sampai istri meminta cerai kepada suaminya? Jika alasan-alasan tersebut dibenarkan secara syar'i, maka sah-sah saja istri boleh melakukan hal itu. Tapi kalau alasannya tidak syar'i dan kecocokan yang terjadi juga hanya salah paham biasa, maka tidak boleh bagi si istri bermudah-mudah meminta cerai kepada suaminya. Nah, apa yang dilakukan oleh si istri ketika terjadi ketidakcocokan dengan suaminya, kemudian pisah rumah dengan suaminya, lalu si istri mencari pasangan lain hingga terjatuh dalam perbuatan yang disebutkan di sini, pacaran dengan pria lain, jelas ini dosa besar. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Dan ada hak bagi suami untuk menceraikannya. Nah, jika kondisinya seperti itu, bolehkah suami ta'adud dalam keadaan istri tidak ridho? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketidakridhoan istri terhadap poligami atau ta'adud yang dilakukan oleh suaminya, jika itu disebabkan karena adanya rasa cinta dan cemburu, ini masih wajar. Tapi yang tidak boleh itu manakala seorang istri tidak ridho terhadap syariat ta'adud. Nah, wajib bagi setiap istri untuk tunduk patuh di hadapan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau soal apakah harus ada izin dari istri atau tidak ketika seorang suami berpoligami ta'adud, maka jawabannya jelas dari semua penjelasan para ulama bahwa itu tidak harus. Suami tidak harus minta izin kepada istrinya ketika akan melakukan ta'adud. Namun demikian, seorang suami harus juga mempertimbangkan segala hal. Apa sesungguhnya motivasi dia berpoligami berta'adud? Jangan sampai hanya karena dorongan syahwat, hawa nafsu, mengejar kesenangan semata. Jelas ini akan mempengaruhi nilai ibadah yang sesungguhnya terkandung dalam ta'adud itu sendiri. Nah, jadi kalau mau ta'adud, maka lakukan dengan cara yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla mengamalkan syariat Allah. Soal istri merasa keberatan atau tidak, itu urusan lain. Nah, Dan bagi si istri ketika ia menampakkan sikap sabar saat suaminya melakukan poligami atau ta'addud, maka pahalanya sangat besar. Ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Soal cemburu bukanlah hal yang baru. Kecemburuan itu terjadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau melakukan apa? Poligami. Jadi adanya kecemburuan, kemarahan istri ketika suami melakukan ta'addud itu bukan menjadi sebuah hambatan sehingga suami tidak mau melakukan syariat ini. Nah, sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Apakah sholat dikatakan sah atau tidak ketika sebelum ambil air wudu seseorang buang air kecil, kemudian setelah itu ambil air wudu, dan ketika sholat ada gempa ya? Iya. Ya. Mati. Ya. Bohong. Lumayan lama. Sudah. Masih. Gitu. Nanti nanti fokusnya lain. Persis seperti kemarin. Ini lebih kecil ya. Kemarin maksudnya semua yang baik, kita ulangi. Apakah sholat dikatakan sah ketika seseorang sebelum ambil air wudhu dia buang air kecil, kemudian setelah itu ambil air wudhu, lalu saat sholat ada tetesan-tetesan air kencing yang keluar dari kemaluannya. Nah, ada seseorang yang memang mengalami hal tersebut. Biasanya itu diakibatkan karena menahan rasa ingin kencing, hingga ketika kencing atau buang air kecil setelahnya masih terus keluar. Nah, yang terpenting adalah seseorang bersuci ketika buang air kecil kemudian berwudu, kalaupun ketika kondisi sholat masih keluar sedikit demi sedikit, maka teruskan saja sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Tidak perlu keluar ambil air wudu, masuk sholat lagi, keluar ambil air wudu, masuk sholat lagi. Nah, ini ada masyaqqah di dalam. Wal masyaqqatu tajribu taytis. Kesulitan itu bisa mendatangkan adanya kemudahan. Oleh karena itu, teruskan saja sholatnya. Nah, bolehkah memakan bahan tambahan kue atau makanan yang mengandung alkohol berkadar rendah dan rata-rata bahan kue itu tidak memiliki label halal? Hanya izin dari Balai POM. Nah, kalau diketahui di sebuah makanan memang ada bahan-bahan yang mengandung alkohol, dipastikan seperti itu, ya sebaiknya dihindari saja. Ya, sebaiknya dihindari. Kecuali kalau ketika sedikit bahan alkohol itu saat bercampur dengan bahan-bahan lainnya yang halal hingga hilang, ya hilang kadar alkoholnya, maka tidak jadi masalah. Nah, Bagaimana cara mengatasi suami istri yang terlalu pencemburu atau over protect, apalagi istri yang bekerja di kantor atau PNS sampai keluar kata, apakah engkau tidak percaya lagi kepada aku? Nah, Khairuddin rahimakumullah, membangun kepercayaan dari masing-masing suami dan istri adalah hal yang sangat penting. Dan kewajiban istri untuk tinggal di rumah ini sedikit banyaknya meredam sedunun, prasangka-prasangka buruk. Karena yang namanya suami pasti ada rasa cemburu ketika istri sering keluar rumah, sekalipun dengan alasan untuk apa? Bekerja, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu, istri yang baik adalah yang memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, karena rumah itu tempat yang paling baik bagi seorang wanita, hijab yang paling sempurna bagi seorang wanita. Nah, suami ketika istrinya tinggal menetap di dalam rumah, menjaga kehormatannya, ia akan merasa tentram ketika meninggalkannya untuk bekerja atau untuk urusan yang lainnya. Dan seorang suami juga harus bisa menjaga dirinya saat ia di luar rumah. Nah, jangan sampai melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tampakkan rasa cinta, sayang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Nah, kalau sudah ada saling percaya antara kedua belah pihak, maka tidak akan ada lagi istilah over protect. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari kewajiban istri itu adalah menjauhi sikap-sikap yang terlalu mengawasi gerak-gerik siapa? Suami. Hingga membuat suami merasa sumpek hidupnya. Apa hukumnya menyentuh istri dalam tanda kutip sementara istri dalam keadaan halangan? Bergaul dengan istri adalah hal yang boleh, bahkan itu ibadah, sekalipun di saat istri sedang halangan, dengan catatan menjauhi kemaluannya, tidak berhubungan badan. Ada bagian-bagian yang masih bisa kita maksimalkan saat kita bercumbu, ya, berhubungan dengan istri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan yubashiruni wa ana haid. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggauliku dalam keadaan aku sedang haid. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jauhi kubulnya. Nah, tidak melakukan hubungan badan dalam artian jima. Ya. Kalau bercumbu, bermesraan, tidak jadi masalah. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengusir keluarganya, istri-istrinya ketika mereka sedang ada halangan. Sallallahu alaihi wasallam biasa disisir oleh Aisyah, sekalipun Aisyah dalam keadaan halangan. Nah, sampai Nabi mengatakan inna hayyabataki laisat fi yadik, hayyabu tidak pada tanganmu. Nah, Bagaimana hukum ngechat atau SMS wanita yang bukan mahram dengan niat untuk berdakwah kepadanya? Masya Allah. Niat berdakwah, niat yang tulus. Tetapi ini sangat riskan. Ini sangat riskan. Riskan terjadi apa? Fitnah. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih bisa menahan syahwat, menahan diri dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, maka jauhi tindakan yang seperti ini, tidak dianjurkan. Karena khawatir terjerumus ke dalam fitnah meskipun niat awalnya adalah berdakwah. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka berdakwah, bukan hanya seperti ini saja. Nah, biarkan istri kita, para ummahat, kaum muslimah yang mengajak sesamanya kepada kebaikan dari kalangan wanita. Nah, jangan sampai berdalih dakwah kemudian kita menyengaja menyampaikan nasihat, ya, kata-kata bijak melalui jalur pribadi, nanti akan dibalas lagi, jazakallah, masya Allah nasihatnya bagus. Awal-awal masih normal, tapi pekan kemudian, bulan kemudian mulai tumbuh benih-benih yang tidak benar. Masya Allah, ini akhwat baru dikasih nasihat sudah membuka diri. Nanti yang akhwat juga gitu, masya Allah ini ikhwah baik sekali. Ketika sudah ada benih-benih yang seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan lanjut kepada hal-hal yang lainnya yang lebih dalam dan lebih jauh daripada itu. Rasulullah tabaraka wa ta'ala assalamata wal afiyah. Nah, mohon nasihatnya buat para suami, sikap yang sebaiknya diambil menghadapi istri yang seringkali menolak atau mengabaikan hak suami dalam hal istimta dengan alasan capek, tidak mood, kata mengurusi rumah dan anak-anak. Nah, satu sisi memang iya, suami punya hak untuk beristimta dengan istrinya kapanpun suami mau. Tapi di sisi lain, sebagai seorang suami yang baik, penyayang, sabar, juga tidak boleh tidak boleh mengabaikan semua kegiatan, kesibukan istri. Kita juga harus tahu diri. Kita juga harus tahu diri. Kalau istri sedang ngurus anak, ya jangan diganggu. Biarkan saja dulu, baru setelah selesai bisa. Kalau istri sedang ada kesibukan, ya biarkan dulu menyelesaikan kesibukannya. Sabar. Suami harus bersabar, karena memang kadang istri dihinggapi rasa lelah atau tidak mood. Kita bisa ganti di waktu yang lain. Ini bagi para suami. Bagi para istri juga harus paham, ketika suaminya ingin beristimta, dia harus bersedia meluangkan waktu untuk itu. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Sekalipun tidak mood, kalau dia ingin tetap meraih keridhaan Allah dalam melayani suami, tidak masalah. Dia layani saja suaminya, sekalipun tidak dalam kondisi mood. Hanya saja, biasanya suami itu tidak merasa puas ketika berhubungan dengan istrinya dalam keadaan istri tidak mood. Ya. Nanti yang aktif sendirian kan suaminya, sementara istrinya tidak aktif. Nah, ini yang kadang kemudian menimbulkan pertengkaran. Jika sekiranya hal itu bisa menimbulkan pertengkaran, maka sebaiknya bersabar dan menunggu. Supaya endingnya baik kedua-duanya. ada memang bagian ikhwah kita dia ingin bersenang-senang beristimta dengan istrinya. Qadarullah memang istrinya harus ngurus anaknya terlebih dahulu. Anaknya belum tidur. Saat berusaha untuk menidurkan anak-anaknya, dia pun ketiduran. Suami sudah lama nunggu di luar. Mengapa ini tidak kunjung keluar-keluar? Akhirnya masuk ke kamar, dia pura-pura tidur, kemudian melayangkan tangannya ke wajah istrinya. Wah, istrinya bangun loh. Kenapa mas pukul saya? Mimpi mungkin. Padahal karena saking keselnya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya dalam hal ini perlu untuk saling memahami, saling mengerti dan memahami. Nah, bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang tidak ada label halal sementara penduduk setempat tidak sedikit orang kafir? Nah, kalau dominan orang kafir di sebuah tempat, ya kita harus lebih berhati-hati. Khawatir makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung muatan-muatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam keluarga ada kebiasaan mencium tangan kepada yang umur lebih tua. Apa hukumnya mencium tangan orang tua, kakak kandung atau mahram kita? Sebenarnya dalam syariat hal ini tidak disyariatkan. Cukup berjabat tangan saja. Nah, tidak perlu pakai cium tangan. Nah, itu perlu disampaikan secara ya, pelan-pelan, baik kepada kerabat kita yang lebih tua, atau kepada kakak kita, atau kepada kedua orang tua. Muncul keinginan untuk bersedekah secara rutin dan diupayakan di setiap hari Jumat. Apakah bersedekah yang diprogramkan di setiap hari Jumat tidak menyelisihi sunnah? Nah, kenapa mesti diprogramkan setiap hari Jumat? Sedekah kapan saja, di mana saja, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, lakukan sedekah. Nah, tidak perlu dikhususkan di hari Jumat karena khawatir kegiatan-kegiatan mengkhususkan segala sesuatu di hari Jumat itu menyebabkan jatuh dalam perkara yang sebenarnya tidak disyariatkan. Mengkhususkan saum saja di hari Jumat dilarang. Ya. Nah, mengkhususkan melakukan sholat malam di malam Jumat saja juga hal yang menyelisihi sunnah. Nah, segala sesuatu dalam bentuk ibadah yang dikhususkan di hari Jumat ini menyelisihi sunnah. Malam Jumat tidak jauh beda dengan malam-malam lainnya. Sekalipun memang hari Jumat adalah salah satu dari hari rayanya kaum muslimin, tapi ada hal-hal yang disyariatkan memang terkait dengan hari itu. Namun tidak boleh mengkhususkannya untuk melakukan satu kegiatan dari ibadah yang tidak dilakukan di hari-hari lainnya. Nah, selain itu juga khawatir ini kemudian dipahami oleh orang awam sebagai sebuah syariat. Kalau seperti itu berarti jatuh dalam bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada ada perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya, maka akan tertolak. Kita tahu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, namun tak jarang kita dapati pada rumah tangga para wanita para ikhwah keputusannya selalu didominasi oleh istrinya. Mohon nasihat terkait masalah ini. Nah, nasihatnya adalah seorang laki-laki harus menampakkan kepemimpinannya dengan baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam. Qawwam itu yang memimpin, yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengatur. Itu qawwam. Laki-laki adalah qawwam terhadap wanita. Jangan sampai terbalik. Yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengatur adalah wanita. Ini alamat kehancuran. Ya. Oleh karena itu sekali lagi wajib bagi suami untuk menampakkan kepemimpinan itu dalam rumah tangga. Dia harus betul-betul tanggung jawab, jalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, punya power. Tidak takut di hadapan istrinya. Repot kalau laki-laki takut sama istri. Segala sesuatunya bagaimana istri. Tidak bisa mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, selalu berpulang kepada istri. Ingat bahwa istri itu, walau bagaimanapun keadaannya, sepinter apapun dia, sehebat apapun dia, tetap naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Segala keputusannya selalu didasari oleh perasaan. Selalu didasari oleh perasaan. Jadi terbatas, lemah. Sedangkan laki-laki tidak begitu. Tunjukkan ini di hadapan istri kita sebagai kepala rumah tangga. Makanya bekali diri dengan ilmu syar'i. Bekali diri dengan ilmu syar'i. Ini hal yang penting. Karena sebagai seorang pemimpin sangat butuh kepada ilmu syar'i. Sudah isya ya? Sudah aja ya? Sudah aja. Iya. Pertanyaan terakhir, mohon kiat-kiat untuk orang tua dalam menjaga semangat anaknya dalam menuntut ilmu. Di antaranya, berikan perhatian yang penuh kepadanya. Dukung apa yang sedang dijalani oleh si anak. Apalagi ketika ada salah satu dari anak kita yang mondok, berikan perhatian yang penuh terhadapnya. Kenapa? Karena dia jauh dari kita, jauh dari ibunya, jauh dari adik-adik atau kakak-kakaknya. Apa yang mereka makan di pondok berbeda dengan yang dimakan oleh kakaknya, adiknya di rumah bersama kita. Oleh karena itu, dukung penuh, berikan perhatian, ya, penuhi segala kebutuhannya. Penuhi segala kebutuhannya. Kemudian perhatikan perkembangannya. Perhatikan perkembangannya. Jangan salahkan kalau anak ya, dulu tidak pernah berpikir ingin gamis haromain karena masih kecil. Ketika dia sudah dewasa, sudah besar, ada keinginan, permintaan kepada orang tuanya, ingin beli gamis haromain. Penuhi. Penuhi. Upayakan untuk kita penuhi. Karena sekarang dia sudah mulai dewasa. Ketika dia sudah mulai dewasa, maka sudah mulai memperhatikan penampilan dirinya. Dan itu wajar. Jangan disalahkan. Itu wajar. Yang terpenting adalah ketika ada keinginan-keinginan yang menyelisih syariat, nah itu yang harus kita luruskan. Selama tidak ada, gak masalah. Jangan kemudian, ah kamu jangan macam-macam, kamu belajar saja. Nah, kita ingin dia belajar, tapi kita tidak mendukungnya. Salah. Beri dukungan dia. Cukupi kebutuhannya. Kalau adik-adiknya, kakak-kakaknya yang ada di rumah setiap hari bersama kita,
memakan makanan yang enak bahkan. Lah dia di pondok sesuai dengan makanan yang disajikan oleh pondok, kan begitu. Dukung dia, berikan perhatian kepadanya, pantau perkembangannya. Kalau dulu rambutnya biasa-biasa saja, tidak pernah disisir, sekarang kok seringnya nyisir saja. Wajar, dia sudah gede. Jangan selalu menganggapnya kecil. Apalagi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun di pondok. Mungkin dulu masuk baru usia 8 tahun. Ya. Baru usia 8 tahun, masuk baru usia 10 tahun. Masih biasa-biasa saja, tidak ada keinginan beli gamis haromen apa segala macam lah. Ya. Tapi ketika usianya 13 tahun dan dia masih di pondok, wajar keinginan itu. Dia sudah besar. Dia mulai memperhatikan apa? Penampilannya. Ya. Yang terpenting, kita tetap menjaga jangan sampai ada keinginan-keinginan yang menyelisihi apa? Syariat. Ya. Dukung penuh. Kebutuhannya, kitabnya, apanya. Ya. Uang sakunya, uang jajannya. Ketika awal mondok masih kecil mungkin cukup jajan sehari 2.000-3.000. Tapi ketika sudah besar, ya bisa saja tidak cukup itu. Mungkin butuh 5.000 atau 7.000. Ya tidak masalah. Ya. Yang terpenting tetap kita ajarkan padanya untuk hemat, ya, tidak boros, ya, menjaga harta dengan baik, belajar untuk seperti itu, bersabar, qanaah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur saat anak kita mau mondok. Ya. Patut bersyukur. Karena tidak mudah. Nah, tidak mudah. Dukung dia. Dukung semua program pondok untuk kebaikan anak kita. Nah, jangan sampai yang penting anak di pondok kemudian tidak diperhatikan segala sesuatunya. Nah. Nah, dia di pondok butuh makan. Dia di pondok butuh ini, butuh itu. Perhatikan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alim bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.